Библия за напреднали.
Библия за напреднали.
Библия за напреднали.
Здравейте, уважаеми слушатели! Това е радио Гласът на надеждата, а предаването Библия за напреднали. Нямам търпение да захапем днешната тема. По нея са водени страшно много спорове, но разбира се, няма да можем да ги проследим всичките.
Здравейте от мен, Ради, знам, че и вие не винаги сте съгласни с това, което ние тук си говорим. Може би дори някои неща ви възмущават, не знам. Но ако наистина е така, не ни жалете, обаждайте се, пишете ни, тормозете ни. Ще се радваме, ако се включите в разкопаването на Библията. Адреса го знаете. Антим 1-22, Пловдив, пощенски код 4000. За какво ще си говорим днес, Мира?
За райската градина и за сътворението.
Сериозно ли? Това ли ти е темата, дето нямаш търпение да я захапаш?
Защо? Не ти ли харесва?
Харесва не е точната дума. Притеснява е по-добре.
А, за пръв път чувам някой да се притеснява от тази тема.
Притеснявам се, че ще станем за смях, да ти кажа. Защото след нея слушателите вече ще очакват едва ли не да докажем, че и дядо Коледа съществува.
Нещо ирония ли долавям?
Виж сега, дай по-сериозно. Сътворението на света за 7 дни, Адам и Ева в райската градина. Змията и ябълката, първородният грях. Популярна приказка, но приказка. Едва ли в нея има повече истина, отколкото в историята за тримата братя и златната ябълка или пък някоя друга подобна. Има разни умни изследователи на фолклора, които твърдят, че ламята е всъщност спомен на хората за динозаврите и е някакъв вид летящо влечуго от типа на птеродактилите. Ама това си е приказка и толкова. Това е. Та и Адам и Ева пък на всичкото отгоре.
Съжалявам, че ще те разочаровам, но лично аз решително отказвам да приравнявам Библията с фолклора. Това първо. Второ, като изреждаше разни неща, за които знаеш за райската градина, това, което си чувала от историята за сътворението, от четирите неща, които каза, три ти бяха грешни.
Сериозно ли? Имам чувство, че нещо се заяжда с мене.
Сериозно? И понеже повечето хора знаят именно това, много ми се искаше да разгледаме и тази тема от Библията.
Сигурна ли си, че не се заяждаш? Какво съм сбъркала, ако не е тайна?
Набързо ще се опитам да ти кажа. Светът не е сътворен за 7 дни, плодът от забраненото дърво не е ябълка и понятието първороден грях го няма в Библията.
Абе ти да не си решила нещо да ме ограмотяваш тука? Добре, така да бъде. Уважаеми слушатели, не сменяйте честотата, те първо ще става интересно явно. Ако и на вас всичко това ви се струва странно, не сте сбъркали. Това е радио Гласът на надеждата, Библия за напреднали. Аз съм Ради, продължаваме след малко. Здравейте отново! Това е предаването Библия за напреднали. Аз съм Ради. Днес Мира се опитва да убеди и вас и мен, че историята за сътворението на света, записана в Библията, е вярна. Според мен, доста ще се изпоти, но все пак ми е интересно. Давай, откъде започваме?
Ми от началото, съвсем буквален смисъл. Значи сега, преди да почнеш пак да ме хапеш, искам да направя една оговорка. И друг път сме го споменавали, но днеска е особено наложително.
Казвай.
Целият този разговор не можем да изключим елемента вяра. Защото ние тук с тебе не сме някакви учени, дето се замерят с формули и дефиниции.
Е, добре, де.
Сътворението не е заснето на видео, няма дори снимки. И вярващите, и еволюционистите съдят за това, какво е станало по разни вкаменелости, геологически пластове и тям подобни.
Да, ма всички тези останки доказват наличието на дълги геологически периоди, но на постепенна еволюция на живите организми, ако нямаш нищо против.
Сега може и да имам нещо против. По този въпрос може да се спори. Какво доказват и какво не, това е много дълга тема. Лично аз считам за леко нагласено. Сега, извинявай, но да намериш някакъв зъб, или айде да добре 5 зъба, и по тях да възстановиш не само цялата глава на животното, че и тялото му. Да си правиш заключение за навиците му, за възрастта му и още какво ли не. Сега аз не казвам, че не е възможно. Просто съм чела някои такива статии и страшно ми се набиват в очите разни изрази от типа на съдейки по формата и размера на тази челюст, можем да заключим, че и от сорта такива, възоснова на сравнителни изследвания, с много голяма вероятност, сега извинявай, от този сорт. И на любимите ни учени им се налага просто, извинявай, да повярват, че нещо е било еди как
си. Е, добре, де, хайде да не подхващаме отново тази тема. Окей, приемам, че има неща, които са недоказуеми. Все пак съм завършила биофизика. Просто наистина има неща, в които трябва да повярваш.
От тук нататък всичко е въпрос на логика и лични предпочитания.
В какъв смисъл?
В смисъл, че аз лично предпочитам да вярвам в сътворението, отколкото на еволюцията.
Ами това си е твоя работа. Някой може да предпочита да вярва, че земята е плоска или че бебетата ги носят щъркелите.
Пак почваш. Никой не може да предпочита да вярва, че земята е плоска, защото тя не е. Това е доказано, заснето, изчислено. Не подлежи на никакви спорове. Сега, що се отнася до бебетата, каквото и да предпочиташ да вярваш, те си идат по един и същи начин, откакто свят светува.
Факт е.
Но когато говорим за сътворението, говорим за нещо, което не подлежи на доказване, в научния смисъл на думата. Никой от нас не е присъствал там, за да свидетелства. Така че се връщаме в точка А. Аз предпочитам да вярвам на сътворението, отколкото на еволюцията.
Е, сега ме притисна въгъл и на мен не ми остава нищо друго, освен да задам наивно детския въпрос и защо.
Защото, впрочем ще го кажа след малко. През това време, уважаеми слушатели, помислете си вие, защо вярвате на едната или на другата теория? Защо е въпросът? Може и да се объркате, докато търсите отговор. Останете с нас. Това е Библия за напреднали на радио Гласът на надеждата. Обажите се, ако имате какво да кажете. Телефона го знаете. 032 633 533.
Сега ще включим и Влади Арсов по темата. Следват библейски митове и легенди.
Здравейте от мен, скъпи слушатели, Влади Арсов. Винаги мислите на човека са се занимавали не само с това дали има Бог, но и със своето собствено аз, откъде идвам и от кого произлизам. Това е най-вълнуващият и най-често срещан въпрос на всички времена. И така, днес, скъпи слушатели, ще се опитаме да отговорим на този въпрос. Как е създаден човека? Чрез еволюцията или Бог? Съществуват различни легенди за това как е създаден човека. И през различни етапи от историята на човечеството, хората са се опитвали да отгътнат този въпрос. Още в зората на философията, старите гръци са опитвали да дадат отговор на тайната за потеклото на човека. Анаксимандър в 6 век преди Христа е сметал, че произхода на човека е свързан с рибоподобни същества. Тези същества, казва той, имали торбички, които приличали на днешните кенгура, където отглеждали своите малки. Така, по някаква случайност, някой от тези малки е излязло на земята и така се е създал първия човек. Други са мислили, че човекът е създаден от дървета, на който вместо клони и листа са израствали части от човешкото тяло. И по някаква случайност, тези части са се споили и е създаден човекът. Обаче съвременният човек е усъвършенствал тези разбирания и е стигнал до популярната днес еволюционна теория. Една от нейните основни тези е случайността. Един застъпник на теорията на еволюцията Хакел твърди, че спонтанното и възникване на живота трябва да бъде признато като факт не защото може да се докаже експериментално, но защото в противен случай човек трябва да повярва в съществуването на Творец. Друга теза е мутацията. Тя е предложена от Деври в 1886 година. Според нея, преминаването на един вид в друг става чрез постепенна промена или скок. Р.Е. Кларк в своята статия казва: въпреки че са изследвани хиляда и хиляда мутации, никога досега не е намерен нито един случай, в който някое животно чрез мутация да е станало по-сложно или да е възникнал нов вид. Третата хипотеза е теорията за развитието. Според Дарвин, в борбата за оцеляване, маймуната слиза от дърветата и започва да ходи на два крака. С появата на ледниковата епоха, тя се научава да използва огън. В резултат е сътворена човешката култура. Обаче добре е познато, че всички диви животни, специално маймуната, се страхуват от огън и бягат от него. Така че до днес теорията на дарвинизма остава недоказана. В допълнение на дарвинизма, американеца Осборн твърди, че човека и човекоподобната маймуна имат един общ предшественик. Така наречената прамаймуна. Въпреки това, тази теория има една слабост, а това е, че до ден днешен не е намерена тази прамаймуна. Френският учен Лемоен в 1938 година казва: «Теорията за еволюцията е един вид догма, в която повечето от нейните свещеници не вярват, но въпреки това те все още се застъпват за нея пред хората. Нужна е голяма смелост, за да се твърди подобно нещо, но е добре за бъдещите генерации да обърнат поглед към другите пътеки». И така, скъпи слушатели, тогава какво всъщност е човек? На този въпрос отговор може да ни даде религията, защото тя черпи своето знание от по-дълбок извор от човешкият разум. Това е Божественото откровение, откровението на самия Творец. То се намира в Свещеното писание. Възможно ли е някой по-добре да обясни процеса на създаването от онзи, който ни се твори? Още в началото на самата Библия четем: «И Бог създаде човека по своя образ». А апостол Павел допълва това изявление в Деяния на апостоли, 17 глава, 27 и 28 стих, като казва: «За да търсят, та дано някак биха го попипали и намерили, макар че той не е далеч от всеки един от нас, защото в него живеем, движим се и съществуваме, както и някои от нашите поети са казали, защото дори негов род сме».
Здравейте пак! Аз съм Мира с предаването на Радио Гласът на надеждата «Библия за напреднали». Днес се опитваме да разчувъркаме една от големите библейски теми – темата за сътворението. Знам, че някои от вас сега се подсмихват снисходително и си казват: «Ей, били сме малки, вярвали сме, но все пак живеем в 21 век». Нека ви кажа, защо аз вярвам на библейския разказ. Защо предпочитам да вярвам на Моисей, отколкото на Дарвин?
Какво общо пък има тук Моисей?
Ми да, защото книгата Битие, с която започва Библията и с където е описано сътворението, е написано от Моисей. Тя е част от Тората.
Моисей пък да не би да е видял сътворението.
Сега, малко ще се отплеснем, но ще се опитам да го кажа с две думи.
Все пак каза, че никой не е направил снимки.
Да, да, но опитвам се сега. Значи, докато Моисей живее 40 години в пустинята, Бог му дава видение и откровение. Тогава той написва книгата Битие. Впрочем, предполага се, че тогава е написал и книгата Йов, обаче не е 100% доказано. С други думи, Бог му показва, как да го кажем, като на кино сътворението. И той го описва.
Звучи невероятно, но давай нататък.
Връщам се на въпроса защо. Между другото, срамота е толкова време да обсъждаме историята за сътворението, да не сме прочели нищо от библейския текст. Затова сега искам да прочетем част от него. За целия, за съжаление, няма да ни стигне времето, две глави. Обаче и тези части ни стигат. Библията започва с думите: «В начало Бог създаде небето и земята». Простичко и ясно. Кога е това начало? Не знам, не ме питай. Още преди да започне измерването на времето. Следващият, втория стих продължава: «А земята беше пуста и неустроена, и тъмнина покриваше бездната, и Божия дух се носеше над водата». Сега не всичко в тази картина е ясно, не мога да ти обясня каква е тази бездна, откъде се е взела водата и защо Божия дух се носи над нея. Това, което научаваме, е, че преди да започне седмицата на сътворението, земята е съществувала, но като мъртва, негодна за живот планета, нещо като Луната или като Марс, да кажем.
Да ти кажа, откровенно до тук не виждам някаква съществена разлика с еволюционната теория, като изключим Бог и Божия дух. Прилича ми на описание на някакво природно явление в египетски или асирийски текст, например.
Ти пък с кога си специалист по древни текстове?
Абе не, бе, просто съм чел отделни неща и звучат горе-долу по този начин.
Добре, добре, продължаваме. И Бог каза, да бъде светлина. И стана светлина. И Бог видя, че светлината беше добро. И раздели светлината от тъмнината. И Бог нарече светлината ден, а тъмнината нощ. И стана вечер, и стана утро, ден първи.
Логично е. Най-напред се появяват звездите, галактиките, с други думи светлината. Сигурно просто това е моментът, когато Земята става част от Слънчевата система след някоя, както си мисля, космическа катастрофа.
Чакай сега. Къде е чу тук нещо в текста за Слънца и звезди? Само светлина и тъмнина, ден и нощ, началото на времето, с други думи.
Е, извинявай, обаче откъде тогава идва светлината?
Еми, не знам, не пише. Това е едно от необяснимите неща.
Първа черна точка в твоята теория.
Ако се замислиш, си е червена точката.
Какво искаш да кажеш?
Казах, ако се замислиш. Значи, питам те сега. Ако човек беше измислил цялата тази история, както всички фолклорни приказки, митове, легенди и така нататък, щеше ли да включи нещо толкова нелогично и непонятно за човешкото мислене? Това не е характерно за нашия мозък. Той борави само с познати неща. Може да ги украсява, да ги усъвършенства, да ги преиначава, да ги преобръща, ако щеш, но не може да измисли нещо наистина непознато и ново. Новите неща, слагам ти думата тук в кавички, които се появяват, всъщност са усъвършенствани стари.
Старите са, че непрекъснато имам чувството, че се заяжда с мен, но новите са пак философии от тебе.
Добре, продължаваме. Впрочем, няма начин да прочетем текста до края, съжалявам. Обаче ще ти го преразкажа така съвсем накратко. Значи първия ден Бог създава светлината, деня и нощта. На втория ден Бог разделя водата на две. Една част остава на земята, другата отива на небето. Така по него обяснява текста. Тоест той създава атмосферата. На третия ден отделя водата на земята от сушата и създава растителността на сушата. На четвъртия ден, забележи, чак на четвъртия ден, създава Слънцето, Луната и всички небесни светила, назначава ги да определят времето. На петия ден създава водните животни, влечугите и птиците, на шестия ден бозайниците и човек. На създаването на човека е отделено най-много място в текста за сътворението, той е описан много подробно.
Ей, аз съм чувала, прави мъжа от пръста, жената от реброто му.
До тук мисля, че е ясно. Сътворението е за 6, а не за 7 дни. Седмият ден е почивен. Бог го отделя, за да общува с току-що сътворените хора, поставя го като паметник, който да напомня за сътворението. Впрочем и до днес никой не знае как е възникнал 7-дневният цикъл. Той няма никакво физическо обяснение. Това го научих сравнително наскоро и ми беше много интересно. Минутите, секундите, часовете, дните, месеците, годините, всички те са свързани с космически явления. Това го знаем още от училище. Една година. Това е времето, за което Земята прави пълна обиколка около Слънцето. Един месец. Това е времето, за което Луната прави пълна обиколка около Земята. Един ден, или едно денонощие по-точно. Това е времето, за което Земята прави пълно завъртане около уста си и така нататък. Но за седмицата няма никаква космическа причина. Никой не може да каже откъде се е появила, освен Библията.
Това наистина е интересно. Честно да ти кажа, не бях се замислила, но може би просто е въпрос на някаква традиция. Така сме свикнали и едва ли има проблем да разпределим времето по друг начин. На 5 или, например, на 10 дни, да речем.
Проблем има, защото опити са правени. По време на Френската революция. Между другото, именно с тази цел да се премахне седмицата, защото е паметник на библейската идея за сътворението, а идеята на Френската революция е без Бог, без Господар. Резултата знаеш ли какъв е?
Катастрофа.
Катастрофа пълна. Хората не издържат физически. Това е записано в историческите документи. Доказано е, че ако на всеки 6 дни човек не почива или поне не сменя дейността, се разболява. Дори може да се стигне до смърт.
Хайде пак се отплеснахме. Не съм чула още сериозен отговор на въпроса, защо предпочиташ да вярваш на Библията вместо на Дарвин.
Стигнах и до него, може би обаче време е да отдъхнем малко, за да размислим.
Добре.
Къде е Бог?
Ако е всемогъщ, защо допуска хората да страдат?
Има ли дявол?
И кой го е направил?
Можем ли да станем безсмъртни?
Как да се освободим от чувството за вина?
Това са въпроси, които всеки си задава поне веднъж в живота.
И за всеки от тях има отговор.
Къде?
В Библията.
Образователен курс с дистанционно обучение «Откритие в Библията» ще ви помогне да се ориентирате в нея.
Защото изучаването й е сложно и дълго. В теологичния факултет продължава 4 години.
«Откритие в Библията» е синтезиран курс от 26 лекции, покриващи цялата тематика на Светото писание.
Написане на ежедневен език. Можете да го изкарате дори никога да не сте отварили Библията.
Но дори да я познавате, пак няма да ви е скучен, а ще ви помогне да опресните знанията си.
Свържете се с «Откритие в Библията» на адрес Варна.
Пощенски код 9010.
Пощенска кутия 56.
И на телефони 052-611-449
или 052-333-399.
Образователен курс с дистанционно обучение «Открития в Библията».
Запишете се още днес, за да бъдете една крачка пред останалите.
Здравейте, аз съм Мира, а това е предаването «Библия за напреднали» на радио «Гласът на надеждата». Нашият имейл е awr.bg@abv.bg. С интерес очакваме да разберем какво мислите по темата, която днес разискваме. А ето какво мисля аз. Първо, много по-логично ми се струва да вярвам, че сложният свят и сложната вселена са плод на дейността на някакъв виш разум. Да повярвам, че всичко е станало ей така, от само себе си, макар и за много дълго време, честно казано ми трябва повече вяра, отколкото за да приема, че е управлявано от могъщ разум. Абе, ако ти кажа на тебе, че Мона Лиза е възникнала сама, или Акропола е плод на случайност, или пък твой компютър на бюрото се е появил, защото в завода за компютъри е имало взрив, ти какво ще ми отговориш?
Еми, какво да ти отговоря? Ще си помисля, че ми се подиграваш. Защото и Мона Лиза, и Акропола, и компютрите са с очевиден дизайн, имат си форма и замисъл. Не може да се спори дали зад тях стои разум. Естествено, че стои.
А сега не съм експерт по астрономия, биология или там, която и да е естествена наука. Не ми е силата, за съжаление, в естествените науки. Но все пак в гимназията си бях отличничка, учих си уроците. Искаш да кажеш, че човешкото тяло няма замисъл или дизайн. Дори всяка клетка и орган в него, или пък звездните системи, галактиките, астероидите и всичко там останало, се движат в такъв идеален ред и с такава точност, защото сами са си го решили. Толкова са точни, че дори атомните часовници се сверяват по тях.
Да, но ако искаш да ме убедиш, че Мона Лиза е резултат от еволюция, а не дело на разумно същество, ще трябва да ми покажеш много нейни предишни варианти, по-несъвършени, по-примитивни, а тя знаем, че е уникална. С хората обаче не е така. Доказано е съществуването на примитивни хора, на полухора, с две думи на нашите предшественици.
Доказано ли каза? Кое е доказано?
Mm-hmm.
Това е една от големите лъжи на еволюционната теория. Според нея, видовете преминават от един в друг, зависимост от промяната на външните условия за живот. Но никъде, повтарям това и дебело го подчертавам, никъде по света не е открит и един нокът от междинна форма. Кости от динозаври – да. Части от разни изчезнали видове – да. Но динозавърът, мамутът и прочие разни праисторически животни не са междинни форми. Те са си завършени видове. Днес хората дори изкуствено се опитват да кръстосват видове. До сега не са успели. Дори с най-модерните методи на генното инженерство. Няма котко, кучета, кокошко, патици, гущерогълъби и така нататък.
Сега само ще забележа, че ти иронизираш.
Съжалявам, но винаги ми става смешно, като си помисля, че хората вярват в това и най-сериозно го учат в училище, в университета, даже и прочи. Пък после ние сме били вярващите. Признавам, че привържениците на креационния модел не са подредили така стройно своята теория, както еволюционистите. Но изглежда не са го смятали за нужно. Всичко е толкова очевидно. Втората причина обаче, сега забележи, да вярвам на Библията е, че тя издига моето достоинство като човек. Някак е по-достойно да приема, че моят произход е космически, небесен, от Бог, отколкото, че съм някаква усъвършенствана. Такава, как се казва сега, апгрейдвана маймуна. Освен това, както са казали древните, благородството задължава. Ако аз съм дете на Бог, тогава ще трябва да се държа като дете на Бог. Нали знаеш, на синовете и на дъщерите на известните и богати хора никой не прощава. Уши си, на еди кой си, погледай как се държи, сигурно си чувала такива неща. Но това е една привилегия според мене.
Честно казано, има моменти, когато предпочитам прадядо ми да е маймуна. Така си имам някакво оправдание.
Вземи думите от устата. Може би това е истинската причина хората така упорито да са се вкопчили в еволюционната теория, въпреки смешната и несъстоятелност. Открито признава, че тя не е издържана научно, обаче така съвсем чистосърдечно заявява, че в момента не разполагат с по-добра. Разполагат. Само, че благородството задължава, а маймунството нищо не задължава.
Съжалявам, че трябва да прекъсна устремния ти ход, но часовникът настоява да приключваме.
А всъщност ние едва докоснахме темата за сътворението. Още много може да се говори по нея, но няма начин. Уважаеми слушатели, искрено се надявам, поне да сме ви накарали да си задавате въпроси, ако не друго. Няма нужда да се съгласявате. Споделете каквото ви е дошло на ум. За нас е удоволствие да разговаряме с вас. Адреса го знаете. Антим 1, 22, Пловдив, пощенски код 4000. Библията крие още много големи теми. Няма да можем да ги изчерпим, само леко ще подраскаме върху тях. Ще се чуем другата неделя по същото време на същата честота. От мен до чуване и хубав ден.
От мен също. Не забравяйте да си задавате въпроси. Въпросите са превърнали маймуната в човек.
Е-хей!
Шегувам се. Просто не спирайте да се питате. Това е признак за висок интелект. До чуване наши интелигентни слушатели. Това беше Библия за напреднали на радио Гласът на надеждата.